Пантэфікс сустрэўся сёння ў арцыбіскупскім палацы ў Рангуне з прадстаўнікамі кіруючага ў Мьянме войска. Першы дзень яго візіту насуперак першапачатковым планам не стаў выключна часам адпачынку і акліматызацыі. Ваенную дэлегацыю ўзначаліў камандуючы ўзброенымі сіламі краіны генерал Мін Аун Хлаінг, яго суправаджалі прадстаўнікі бюро спецыяльных аперацый. У руках вайскоўцаў, у дадатку да міністэрства абароны, знаходзіцца таксама міністэрства ўнутраных справ і памежнага кіравання. Сустрэча пачалася ў 17:55 па мясцовым часе і працягвалася каля 15 хвілін, паведаміў кіраўнік залы друку святога пасаду Грэг Бёрк. Размова ішла пра вялікую адказнасць уладаў краіны ў перыяд змен. На заканчэнне адбыўся абмен падарункамі, Францішак уручыў генералу памятны медаль свайго пантыфікату, а афіцэр падарыў пантыфіку бірманскую арфу ў форме лодкі і сувенірны кубак з рысам.